Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Франтішек обрав тему Всесвітнього дня масової комунікації. Папа закликає визволити серце від ненависті. Наша рубрика розповідає про страчені святині. 29 вересня вас вітає Олександр Панченко. Етнічні, мовні і релігійні відмінності повинні лічитися багаттям, а не перешкодою для супольної будучині, сказав пантифік педагогам і експертам, яких сьогодні прийняв на аудієнцію у Ватикані. Бути уважливими до прагнення у людей у першу чергу молодих, які були вимушені емігрувати, заклікав святий отец удільників трьохдзённої конференції «Адукаційні ініціативи для біженців-іммігрантів», яка пройшла у Папському Григоріанському університеті. Франтішек відзначив, що ще треба зробити шмат у сфері едукації для мігрантів, важно протягувати давати пріоритет найбільш уразливим. У гэтым сенсі може бути ефективним пропонування курсів, які будуть відповідати їх потребам, організація дистанційних едукаційних процесів, вилучення стипендій, які дозволять їм переїхати, сказав папа, підкреслюючи так само важність признання диплома у мігрантів і біженців, каб їх праця приносила користь країнам, які їх приймають. Школи і університети – привілеюване місце не тільки навчання, але так само зустрічі і інтеграції, додав пантифік. Промовлять від серця, будучи щирими у любові. Тема 57-го Всесвітнього дня масової комунікації, який буде відзначатися у наступному ході, її охучили сьогодні у Ватикані. Тема, обраная святым айцом, упісваецца ў кантэкст сінода біскупаў, заключная частка якога пройдзе ў кастрычніку 2023 года ў Ватыкане. Падкрэсліваецца, што сёння ў драматычным кантэксце глабальнага канфлікту, які мы перажываем, як ніколі неабходна ўмацоўвацца ў неварожай камунікацыі, ў камунікацыі, адкрытай на дыялог з іншым, якая спрыяе цэласнаму разбраенню, якая дапамагае пазбаўленню ад ваяўнічага псіхозу. Сёння на старонках выдання «Ля Чевельта Католіка» быў апублікаваны тэкст размовы папы з езуітамі, якая адбылася падчас яго нядаўняга апостольскага падарожжа ў Казахстан. Папа сустракаўся з чальцамі так званага расійскага рэгіёну таварыства Єзуса, які ўключае ў сябе Расію, Беларусь, Кыргызстан і Таджыкістан. Размова праходзіла 15 верасня ў апостольскай нунцыятуры ў Нур-Султане, у ёй бралі ўдзел 19 езуітаў, у тым ліку ксёнц Клеменс Верт і ксёнц Віктор Жук, якія працуюць у Віцебску. Пантыфік распавёў, што прымае розныя дэлегацыі з Украіны, а нядаўна ў яго быў прадстаўнік узброеных сіл, які займаецца абменам палоннымі. Мне прывезлі спіс больш чым 300 палонных і папрасілі зрабіць штосьці, каб правесці абмен. Я адразу патэлефанаваў расійскаму паслу, каб паглядзець, ці можна што-небудзь зрабіць, ці можна паскорыць абмен палоннымі, сказаў ён, узгадаўшы таксама пра візіт аднаго украінскага каталіцкага біскупа, якому перадаў дасьє з усімі сваімі заявамі на тэму вайны, у якіх назваў уварванне ва Украіну непрымальнай, агіднай, бессэнсоўнай, варварскай і святататскай агрэсіяй.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
29-30 верасня ў Ватыкане праходзіць міжнародны спартыўны кангрэс. Сюды прыехалі спартсмены і прадстаўнікі спартыўных устаноў і асацыяцый. Арганізатарам выступіла дыкастэрыя па справах свецкіх, сям'і і жыцця ў супрацоўніцтве з дыкастэрыяй па культуры і адукацыі фондам Яна Паўла II на карысць спорту. Мэта заклікаць да дзеянняў, якія спрыяюць інтэграцыі ў грамадства праз спорт. Запланаваны два вялікія круглыя сталы з удзелам прадстаўнікоў розных міжнародных агенцтваў «Карітас», «ЮНЕСКО», «Спешал Олімпікс» і сведчанні некаторых спартсменаў. Будуць працаваць групы на розных мовах, адбудзецца культурны вечар у ватыканскіх музеях. Завершыць форум, які праходзіць пад дэвізам «Спорт для ўсіх», згуртаваны, даступны і адаптаваны да кожнага чалавека падпісання дэкларацыі. На цырымоніі будзе прысутнічаць святы айцец. Музыка. Апостольскі нунцій у Германії нагадав про заклапоченість папи і святого посаду ініціативи місцевого костіла під назвою «Синодальний шлях». Арцибіскуп Ніколай Етеревич накерував привітальний ліст удзельникам восінського пленарного посяджіння конференції біскупів Германії. Він указав на синодальність, колегіальність і комунію як речаїсності католіцької еклезіальності, які доповняють одна одну. Наприклад, нові офіційні структури або доктрини можуть бути введені у діецезіях тільки по узгодненні з повсюдним костьолом, нагадав представник папи, посилаючися на заяву святого посаду об німецьким синодальним шляху з червня минулого году. У гэтым духу ён заклікав до єдності чальцов усяго епіскопату з біскупом Рима. Ён додав, що у костьолі існує потреба у большій синодальності уже існуючих структур, таких як парафіяльне, діецезіальне і національне ради, а не у створенні нових. Примас Нідерландов зайняв негативну позицію відносно декларації фламандських біскупів, які на минулим тижні видали декларацію з дозволом благословляти гомосексуальні пари. Кардинал Вільям Ейк лічить, що ієрарха у сусідній культурно-народностній Фландрії треба примусити відмовитися від декларації, яка радикально суперечить позиції апостольської столиці і може привести вірників до висновки, яка суперечить вученню костьола. У своїй заяві примас детальово проаналізував позицію біскупів і пропоновану ими літургію. Він рашуче заявив, що насамреч говорка йде про благословлення гомосексуальних пар, аналогічне сакраменту суженства. Ніколи раніше ніякий єпископат або його частка, у даденому випадку фламандська частка бельгійського єпископату, не відважувався на нечто подобне. Ієрарх звернув увагу на те, що фламандські біскупи неоправдано спосилаються на адхартацію Аморіс Летіце. Розпознавання, до якого у гэтым документі заклікає Франтішек, заключається у тим, каб допомогти парам довідатися правду об своїх відносинах, а у даденому випадку гэта відносини, які суперечать парадку створення. Не можна благословляти ситуації, які об'єктивно неправильні з морального пункту гледжання. Божа ласка не може взяти праз грех. Гэта не означає, што асобныя гомосексуалы не могуць атрымаць благаслаўленне, аднак маральна недапушчальна благаслаўляць гомосексуальныя адносіны як такія. У той жа час кардынал Эйк нагадаў, што вучэнне касцёла з'яўляецца абавязковым і для біскупаў.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. У неба ўзятыя. Праграма пра страчаныя святыні.
Вітаю ўсіх сардэчна. Пры мікрафоне тут зноў я, Сергій Харэўскі. Гэтым разам мы пагутарым пра яшчэ адзін такі страчаны, адзін з найстарэйшых храмаў у нашай краіне, руіны якога яшчэ бачныя на ўскрайку старых ашмянаў. Гэта быў каталіцкі касцёл Найсвяцейшай Дзевы Марыі, што быў паўстаўшы на высокім пагорку над хуткаплыннай рэчкаю Ашмянкаю, што дала назву і самому мястэчку. Касцёл у старых Ашмянах упершыню згаданы ў 1398 годзе, калі ён быў узведзены там падчас хросту Літвы Ягайлам. А праз стагоддзя тут сама з'явіўся кляштар францішканцаў, адзін з найпершых у нашых краях. Пачаткова касцёл і кляштарныя пабудовы былі драўлянымі. Але ў 1497 годзе Юрый Яновіч запісвае фундуш, цытую, «да блаславёнай панны в старой Ашмяне да канвента братоў ордэну святога Францішка». І ў той час быў пастаўлены капітальны мураваны храм у гатычным стылі, про які наша сьогоднішня гаворка. Згодна апошніх дослідуванняў, ніжняя частка паловы асноўнага аб'ёму і алтарная апсіда захавалі сваю пачатковую гатычную аснову і сцены ў гатычнай тэхніцы муроўкі. Таксама генетычную повязь з готыкай дэманструюць тут рэшты кантрафорсаў, трохгранная апсіда і вузкая выцягнутая ў вышыню гатычнае вакно ў алтары. Даследчыкі ўпэўнена датуюць аснову храма Найсвяцейшай Дзевы Марыі і ягоную алтарную частку канцом 15 стагоддзя. А ў 1505 годзе кароль і вялікі князь Аляксандр выдаў дадатковы фундуш гэтаму кляштару. І ўжо тыя часы там зберагалася багата каштоўных абразоў і рэліквіяў. Сярод іншага, у тагачасным касцельным інвентары за 1585 год згадваецца надзвычай рэдкая і каштоўная рукапісная на старажытным пергаменце кніга, гэтак званы антыфанар, зборнік духоўных спеваў антыфонам. Калі пазней ашмяны пачалі разбудоўвацца на новым месцы, там, дзе сёння цэнтр гораду, то першапачатковае паселішча, старыя ашмяны, за рэчкаю, было перададзенае канчаткова манахам-францішканам. Таму тое прадмесце стала звацца Францішканы. Але старажытныя будынкі кляштару і мураваны касцёл Найсвяцейшай Дзевы Марыі былі разрабаваныя дашчэнту і спаленыя маскавітамі летам 1659 году падчас жудаснай вайны, званая ў нас крывавым патопам. Толькі напрыканцы 17-го стагоддзя кляштар аднавіўся. Тады ж быў перабудаваны і храм Найсвяцейшай Дзевы Марыі, набыўшы гэтым разам рысы барока. Тады былі разабраныя кантрафорсы, рэшткі якіх прасочваюцца на паўднёвым фасадзе да сёння. Да галоўнага ж фасаду былі прыстаўленыя дзве вежы абапал і з'явіўся бабінец пры ўваходзе. Таксама фасады храма ўпершыню былі патынкаваны. Але неўзабаве, падчас падзей паўночнай вайны, пачатку 18-го стагоддзя, ашмяны былі занятыя шведскімі войскамі, а кляштар зноўку быў разрабаваны і зруйнаваны. На ягонае аднаўленне гэтым разам пайшло амаль стагоддзе. І толькі да 1805 году касцёл Найсвяцейшай Дзевы Марыі быў зноў цярпліва і рупліва адбудаваны і аздоблены манахамі-францішканамі, дзякуючы шчодрым фундатарам. На той час ён ужо амаль цалкам змяніў сваё вонкавае аблічча, гэтым разам у духу тагачаснага стылю ампір. Былі схаваныя вежы, а на галоўным фасадзе паўсталі вялікія калоны на ўсю вышыню будынка, ствараючы вельмі імпазантны выгляд. А ў хуткім часам, падчас чарговае расейска-французскае вайны 1812 году, ашмяны былі часткова спаленыя французскімі войскамі, а касцёл быў зноў моцна пашкоджаны. Да 1822 году яго зноў з-пад кваля адбудавалі ў стылю класіцызму. Да паўночнага бакавога фасада быў тады прыбудаваны новы капітальны кляштарны корпус з капліцаю. Перакрывалі тады святыню цыліндрычныя скляпенні, а над уваходам знаходзіліся хоры на дзвюх апорах. Там змясцілі новы арган. Касцёл застаўся бязвежавым, і толькі над алтаром узвышалася невялікая вежачка-сігнатурка. А злева перад касцёлам была ўзведзеная дыхтоўная мураваная званіца. А ўрэшце расійскія ўлады ў 1845 годзе кляштар францішканаў скасавалі, а манахаў выслалі. і неўзабаве без дай прычыны знішчылі і дыхтоўныя кляштарныя будынкі. Падмуркі кляштару былі выяўлены археолагамі толькі ў 1980-е гады падчас раскопак. А саму святыню, касцёльнай свяцейшай Дзевы Марыі, расейцы перарабілі пад цэхгаус, вайсковы склад. А ў пачатку 20-га стагоддзя проста кінулі будынак на вытвор лёсу. У 1920-е гады ўлады міжваеннае Польшчы вярнулі старажытную святыню каталікам. Парафіяне тады ледзь паспелі яго аднавіць і спарадкаваць дзялку вакол яго, як пачалася новая вайна. А пасля другой сусветнай вайны савецкія ўлады проста адабралі будынак у вернікаў гвалтам ды зглумілі яго, ператварыўшы ў руіны. У наш час рэшты муроў былога велічнага касцёла Найсвяцейшай Дзевы Марыі знаходзяцца ў вартым жалю па ўразбураным стане. Нягледзячы на багатую гісторыю і адметную архітэктуру, гэты касцёл францішканаў, самы даўні ўзор будаўніцтва ў сённяшніх ашмянах, да сёння нават не з'яўляецца помнікам архітэктуры. Але на пагорку, дзе яшчэ стаяць руіны былой святыні, усталяваныя цяпер драўляныя крыжы. Гэтае месца тут называюць Кальварій ці Ашмянскай Галгофаю, бо ўжо больш за 20 гадоў ашмянцы сустракаюць вербную нядзелю паломніцтвам сюды праз увесь горад. Да 20-га стагоддзя на гэтай гары былі старажытныя каталіцкія могілкі, прытым францішканскім касцёле Найсвяцейшай Дзевы Марыі. У міжваенны час, як мы казалі, сюды вярнуліся вернікі, але ў савецкі час касцёл быў занядбаны канчаткова. Святыня, чыя гісторыя налічвае больш за паўтысячы гадоў, дзе колісь зберагаліся бясцэнныя рэліквіі і ўнікальныя творы мастацтва, пераўтвораная гурбу друзу, сярод якой узвышаюцца аскабалкі старажытных муроў. Пра колішнюю славу і гонар старое ашмяны сёння тут сведчыць толькі яны ды пастаўленыя ў наш час крыжы Кальварі на памяць пра святыню і пра людзей, што палеглі тут у магілах. Касцёл Найсвяцейшай Панны Марыі адышоў да неба разам з намоленымі мурамі, са святымі дарамі, з малітвамі тутэйшых сялянаў ды можнаўладцаў і арганным спевам. Але ў нас яшчэ цвеліцца надзея, што і гэты храм таксама будзе адноўлены, вернецца да нас на зямлю і зойме тут сваё пачэснае месца.
У неба ўзятыя. Праграма пра страчаныя святыні. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!